Homa, o zero do azotlik praga dengia pramas. Assalomu alaykum. Bugun 15 mart, shanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Tonggi dasturimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Sarvar Usmon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentda buzilish navbati Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi. 14 martdan boshlab Navoiy savdo do'konlarini yoppasiga buzish boshlandi.
Yarmarka vez do'konlar buzilyapti. Mana bugundan boshlab o'shib ketyapti, buzilyapti bugundan. Vez yarmarka buzilyapti, vez.
12 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan sobiq mahbus Rashid Bekchon boshqa siyosiy mahbuslarning ham ozod etilishiga umid bildiradi.
Menimcha chiqarsa kerak. Deb o'ylayman. Mana endi 20 yillikka juda menimcha bir katta afnoma bersa kerak amnistiya.
Rossiyada O'zbekiston talabi bilan yana bir o'zbek qochqini angrenlik Ibodulla Mamajonov hibsga olindi. 19 yoshida qamalib 10 yil umrini o'zbek turmalarida o'tkazgan sobiq siyosiy mahbus Bahodir Qambarov bilan suhbat ham dasturimiz davomida.
Yig'ilishlarga, studentlarni, yoshlarni yig'ilishlariga qatnashib turardim. O'zimizni partiyani, yer partiyasiga yoshlarni jalb qilish.
O'zbekiston orqali o'tadigan Xo'jand Dushanbe yo'lovchi poyezdi qatnovi to'xtatildi. Tojik rasmiylari buni O'zbekiston hududida Tojikiston poyezdlarining asossiz to'xtatib turilishi bilan izohlamoqdalar. Pragadan gapiramiz, ozodlik yangi kundan darak. Endi esa Sarvar Usmon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat Sarvar aka.
Rahmat. Assalomu alaykum. Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasida 3-chi portlash yuz berganini xabar qildi. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligiga ko'ra o'zbekistonlik Pirniyozov Yaponiyada bedarak yo'qolmagan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Eronga bu mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni tahlil qilish uchun xalqaro ekspertlar guruhini jo'natish kerakligini ta'kidlamoqda. Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrida xudkush shaxs amalga oshirgan portlashdan 36 kishi nobud bo'ldi, 40 kishi yaralandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Fors ko'rfazi mintaqasi davlatlarini og'ir bosqinlikka hamda Bahrayn xalqi huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasida 3-chi portlash yuz berganini xabar qildi. Portlash bugun ertalab stansiyaning 2-chi reaktorida yuz berdi. Tafsilotlar xabar qilinmadi. Bu stansiyada so'nggi 4 kun ichida 3-chi portlashdir. 1-chi va 3-chi energiya bloklarida yuz bergan portlashlardan stansiyaning 11 xodimi jarohatlangan, 3-chi energiya blokning tashqi devoriga sezilarli zarar yetgan edi. 3-chi portlash oldidan dushanba kuni Yaponiya kuchli zilzila va to'fon oqibatida atom elektr stansiyalarida yuz bergan avariyalar oqibatlarini bartaraf etishga ko'mak ko'rsatishini so'rab, atom energiyasi xalqaro agentligiga murojaat qilgan edi. Bu haqda xabar qilgan agentlik rahbari Yuki Amanoga ko'ra, Tokioning rasmiy so'roviga binoan agentlik ekspertlaridan iborat guruhni Yaponiyaga jo'natish masalasi o'rganilmoqda. Yaponiya ma'murlari Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasi reaktorlarining ishdan chiqqan sovutish tizimini sozlashga urinishlarini davom ettirmoqda. Yaponiyada yuz bergan tabiiy ofat oqibatida bedarak yo'qolganlar orasida O'zbekiston fuqarosi Sherniyoz Pirniyozovning borligi to'g'risidagi ma'lumot asossizdir. Bu bayonot Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining Toshkentdagi vakolatxonasi vakilidan olindi deb xabar qildi CA News sayti. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi vakilining aytishicha, shu kunda Yaponiyada unga hech qanday shikast yetmagan, u bilan vakolatxonaning yaponiyalik xodimlari bog'lanib turibdi. Eslatib o'tamiz, Sherniyoz Pirniyozovning bedarak yo'qolgani to'g'risida 13-mart kuni Ozodlik radiosi Yaponiyaning nufuzli NHK kanali xabariga asoslanib xabar qilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Fors ko'rfazi mintaqasi davlatlarini og'ir bosqinlikka hamda Bahrayn xalqi huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Kecha Saudiya Arabistoni va ko'rfazdagi boshqa davlatlar harbiylari Bahrayn hududiga kirgan edi. Saudiya Arabistonining xavfsizlik kuchlaridagi manbadan olingan ma'lumotga qaraganda, tarkibida 1000 nafargacha bo'lgan maxsus kontingent Bahrayn hukumati binolarini ommaviy tartibsizliklar ishtirokchilaridan himoya qiladi. Bahrayn hukumati bunday yordamni rasman so'ragani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlovchi xabar paydo bo'lganicha yo'q. Bahraynda so'nggi bir necha hafta davomida davom etayotgan ommaviy tartibsizliklarga bu mamlakatda yashaydigan shiyalarning sunniylar vakili bo'lgan podshoh oilasidan noroziligi sabab bo'ldi.
Bugungi iqtibos.
Endi Rossiyaga qamoqda qolayotgan siyosiy umuman mahbuslar o'zingizga o'xshagan qanaqa ularga munosabat? Ozgina bo'lsa ham yumshaganmi yoki
o'sha bu tomonida endi mazkur bu narsalar haqida men biron narsa ayta olmayman. Umuman tinch yurgani bo'lsa o'zlariga nima qilib? Unaqa hech qayerga tazyiq nima yo'q. Bolalar tinch yurib o'zining ishini qilayotganlariga umuman hech qanaqa tazyiqlar bo'lmayapti.
O'zingiz qanaqa ish qilyapsiz? Ozodlikka chiqib 12 yildan ko'proq vaqt davomida u qamoqxonadan bu qamoqxonaga ko'chib yurib qanaqa ish qilyapsiz endi o'zingizni ozodlikda?
Hozir yaxshi, xudoga shukr. Endi bu o'tgan ish o'tib ketdi endi. Bu to'g'rida hozir men to'g'ri fikr bildira olmayman.
12-mart kuni 12 yillik tutqunlikdan so'ng o'z oilasi bag'riga qaytgan siyosiy mahbus Rashid Bigjon bilan o'tkazilgan suhbatdan parcha tinglatingiz, suhbatni to'laligicha bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining dushanba kungi majlisida Liviyani harbiy uchoqlar parvozidan xoli hududga aylantirish ehtimoli yuzasidan bahs-munozaralar davom etdi. Liviyadagi mojaroga qurolli aralashuv masalasi bo'yicha ham bir qarorga kelinmadi. Bunday qadamning to'g'ri bo'lishi Germaniya, AQSh va boshqa bir qator davlatlar shubha bilan qaramoqda. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton kecha kechqurun Parijda liviyalik isyonchilar tuzgan muvaqqat milliy kengash vakili Mahmud Jibril bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari va Liviya muxolifati o'rtasida bunday yuqori darajada o'tkazilgan birinchi uchrashuvdir. Clinton matbuot kotibining ma'lum qilishicha, uchrashuv davomida Muammar Qaddafi rejimiga qarshi kurashda Liviya xalqiga yordam ko'rsatish imkoniyatlari muhokama qilingan. Liviya muvaqqat milliy kengashi vakili bilan so'zlashuvlar arafasida Clinton Liviyadagi vaziyatni Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi bilan muhokama qildi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Yana ba'zi xabarlar qisqa satrlarda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pam Ki Mun Eronga bu mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni tahlil qilish uchun xalqaro ekspertlar guruhini jo'natish kerakligini ta'kidladi. BMT Inson huquqlari kengashi bosh kotibining Eron bo'yicha ma'ruzasini o'zining 23-mart kuni Jenevada bo'lib o'tadigan kengaytirilgan majlisida muhokama qiladi. Afg'oniston shimolidagi Kunduz shahrida xuddus shaxs amalga oshirgan portlashdan 36 kishi nobud bo'ldi, 40 kishi yaralandi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston va Turkmanistonni yana internet dushmanlari ro'yxatida qoldirdi. Toshkent shahri markazidagi Navoiy ko'chasida joylashgan yarmarka buzish kecha boshlandi. Bu voqea tafsilotlarini bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik Mobi bu mobil telefonlari va qo'l kompyuterlardan Ozodlik saytiga kirish imkonini beradi. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, eslatib o'taman, Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, osmon.org va muddat.org linklardan birortasi qo'l kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkentda buzilish navbati Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi. 14 martdan boshlab Navoiy savdo do'konlarini yoppasiga buzish boshlandi. 12 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan sobiq mahkum Rashid Bekchan boshqa siyosiy mahbuslarning ham ozod etilishiga umid bildiradi. Rossiyada O'zbekiston talab bilan yana bir o'zbek qochqini angrenlik Ibodulla Mamajonov hibsga olindi. 19 yoshida qamalib 10 yil umrini o'zbek turmalarida o'tkazgan sobiq siyosiy mahbus Bahodir Qambarov bilan suhbat ham dasturimiz davomida. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
12 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan sobiq mahkum Rashid Bekchan ozodlikka intervyu berib, o'zbek turmalarida qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ham ozod etilishiga umid bildirdi. Rashid Bekchan bilan suhbat dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qaratsam, demak, Toshkentda buzilish navbati endi Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi. Toshkentda olingan ma'lumotlarga qaraganda, Toshkent shahri Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi do'konlar rastasi 14 martdan boshlab ko'chirila boshladi. Shayxontohur tuman hokimligi do'kon egalariga 3 kun muhlat ichida barcha do'kondagi jihozlarni, mollarni olib chiqishni buyurdi. Savdogarlarning aytishlaricha, ularga sobiq Malika fabrikasi o'rnida qurilgan savdo do'konlaridan joyi ajratilmoqda. Aytilishicha, buzilgan do'konlar, ya'ni o'sha Navoiy ko'chasida joylashgan savdo do'konlari o'rniga zamonaviy binolar majmuasi qurilishi rejalashtirilmoqda ekan. Toshkentdagi navbatdagi buzish jarayonini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatdi. Hozir Farrux aka studiyada. Demak, Farrux aka, navbatdagi buzish borasida. Bu nima bu?
Mehribon aytib qo'yish kerak, bu do'konlar o'sha Navoiy ko'chasidagi savdo rastalarida bir necha yuz do'konlar bor edi. Har qalay 200 dan ortiq do'konlar bor desak adashmasak kerak.
Va ular o'sha toshkentliklarni bir yaxshi o'rgangan joy edi, yaxshigina savdo qilinayotgan edi.
Bu do'konlarning hammasi o'sha qiladigan savdo aylanmasi yillik miqdori jami bir necha 100 million AQSh dollarini tashkil etishi ham aytiladi o'sha mutaxassislar tomonidan. Ozodlik bilan suhbatlashgan do'kondorlardan biri, do'konlar yoppasiga buzilyapti dedi dushanba kungi suhbat davomida.
Yo'q, yarmarka buzilyapti-ku, o'sha xabaringiz yo'qmi? Yarmarka vez do'konlar buzilyapti. Mana bugundan boshlab o'sha ketyapti, buzilyapti bugundan. Vez yarmarka buzilyapti, vez.
Hammamizni Safisi ko'chasidagi, hozirgi Asomov ko'chasi, eski Malika fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlarga ko'chirishmoqda. Bundan norozilik joyimiz yo'q, deya qo'shimcha qildi shaxsi sir qolishini istagan savdogar. Uning aytishicha, Shayxontohur tuman hokimligi qarori bilan buzilayotgan do'konlarning o'rniga berilayotgan savdo nuqtalari savdo qilish uchun juda qulay va ba'zi savdogarlar o'z do'konlaridan ayrilayotganidan xafa bo'layotgan bo'lsa-da, ortiqcha tushkunlikka tushishiga zarurat yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, dedi ismini aytishni istamagan, lekin ancha nekbin bo'lgan suhbatdoshimiz. Uning u aytganidek, do'konlarni ijaraga olgan savdogarlardan farqli o'laroq, do'konlarini o'z qo'llari bilan qurgan tadbirkorlarning ba'zilari ulardan ayrilish istiqbolidan quvonayotgani ham yo'q. Umuman, Ozodlik bilan gaplashgan savdogarlarning ovozidan ularning hafsalalari pir bo'lgani sezilib turardi, lekin negadir hammasi bir ovozdan bizning rasmiylar qaroriga qarshiligimiz yo'q qabilidagi javobni berishar edi.
Qorasaray Satiski yo'llarini bilasizmi? Rabochiy garadok bo'lardi, o'zi eski rabochiy garadok. Shuni o'sha yerdan ol malika anaqasi bo'lardi oldin. Nima deydi ani? Chidilar bo'lardi, do'lat. O'sha bizilib, o'sha do'konlar bo'lgan, o'sha yerga ko'chyapti Navoiy ko'cha. Keyin u tar do'konlar remont qilib, keyin kiriladi. Bir oy, ikki oysiz ishga tushmaydi bu yerda. Kamida bir oy, ikki oy o'tadi yo'q ishlash uchun.
Hozir sizlar boshqatdan pul ketkazasizlarmi remont qilishga?
Yo'q, endi nima bo'lsa bo'ladi-da. Ko'ramiz endi nima bo'ladi yo'q. Sana qilmasa kerak, hech kim bilasizmi, hech kim gapirmasa kerak endi.
Endi Farrux aka, bu o'sha do'kondorlarga, do'kon egalariga bir kompensatsiya, ya'ni tovon puli berilyapti ekanmi? Chunki bu Malika fabrikasi o'rnida qurilgan savdo do'konlariga o'tgani bilan ularni bu yerda ko'rayotgan daromadini u yerda balki ko'rmasligi mumkin.
Mehribon, o'sha Malika trikotaj fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlar ijaraga beriladi bu savdogarlarga va bu Navoiy ko'chasidagi do'konlarning aksariyatida savdo qiladigan tadbirkorlarning aksariyati ham bu do'konlarni ijaraga olishgan va bu buzilayotgan do'konlar uchun tovon puli beriladimi degan savolimizga buni egalari bilishadi degan gapni qilishdi, lekin ba'zi o'sha do'kon egalari, o'sha binolar egalari bilan bo'lgan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha rasmiylar hozircha buzilgan binolar o'rniga tovon puli berish masalasini ko'rib chiqmayotgani, kun tartibida yo'q ekanligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha Shayxon Tohir tumani rasmiylari tadbirkorlarni yakshanba kuni kechqurun majlisga chaqirtirib, buzish ishlari payshanba kundan boshlanishini aytgan va do'konlarni 3 kun ichida bo'shatib qo'yishni buyurgan. Maishiy va ofis texnikasi bilan savdo qiluvchi tadbirkorlardan birining aytishicha, buzilayotgan do'konlar o'rniga o'sha Asomov ko'chasi, o'sha sobiq Safiski ko'chasidagi Malika trikotaj fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlar taklif qilinyapti. Yangi joyning xaridor o'rgangan Navoiy ko'chasidan ancha chekkaroqda joylashgani yetmaganday, berilayotgan do'konlarni savdo uchun tayyorlash uchun kamida 2 oy kerak bo'ladi, dedi suhbatdoshlarimizdan biri. Yana bir suhbatdoshimizning bu o'sha do'konlarning ko'chirilayotganiga oid fikrlariga quloq tutsak.
Yo'q, undan xabarim yo'q, buzilayotgandan xabarim yo'q, biz prosta ko'chyapmiz.
Qayerga ko'chiryapsizlarda?
Malika fabrikaga ko'chyapmiz, yo ular prinzitsini ko'chirayotgan deb taklif qilishdi. O'rizordan Malikadan aka.
O'rizordan
Malika ma'qul bo'ldi, o'sha ko'chyapmiz, chiroyli yangi do'konlar ekan.
Sen ularni olasizlarmi yo u bepulga beradimi?
Yo yo aka, u shartnoma asosida do'kon arenda ana qilib hammasi prozrochni, juda ham chiroyli hokim kecha yig'ib hammasini juda ham hamma ustoyalar yaratib berishdi. Faqat proklar jati.
Sizlarni qurilgan shu mana shu do'konga, bu buzilgan do'konga qanaqadir kompensatsiya beradimi yoki yo'qmi? Sabrjon.
Aka, unisini men xabarim yo'q, men biz arendatormiz. Kimdir do'konni yaqinda 5 oy oldin arendaga olganmiz.
Sabrjon aka,
biz arendatormiz. U do'kon mulk egalari ana qiladi. Akajon, uzr, men hozir mol tashiyotdim.
Demak, o'sha savdogarlardan biri bilan suhbat edi. O'sha eshitganingizdek, umuman xabarim yo'q bu do'konlarni buzilayotganidan. Biz o'z ixtiyorimiz bilan markazdagi do'konni tashlab, o'sha chekaroqdagi do'konga ketyapmiz, degan gapirdi bu suhbatdoshimiz. Lekin bu suhbatlarning eng antiqasi bo'lmadi. Mehribon, eshitib tursangiz, aftidan Navoiy ko'chasidagi savdogarlar ularga berilgan 3 kunlik muhlatdan sarosimaga tushib qolgan ko'rinadi. Komila nomli do'konga qo'ng'iroq qilganimizda, go'shakni bu do'konga umuman aloqam yo'q degan bir kishi ko'tardi.
Bu Komila magazinimi?
Kim kerak edi?
Aka, meni ismim Farrux, men jurnalistman. Men shu do'konlar buzilyapti ekan deb eshitdim, shunga telefon qilayotdim. Buzilyaptimi do'konlar haqiqatda?
Yo'q, bilmayman, lekin mana bu sotib qo'yana oldim, egalari yo'q, do'kon.
Ha, egalari yo'q edi. Ha, siz bu magazinda ishlaysizmi?
Yo'q, aytdim. Turgan oldim, o'tirganim uchun. Turgan uchun oldim.
Ha, telefonda o'zingiz ko'tardingizmi?
Malika magaziniga tasodifan kirib qolib, jiringlab turgan telefon go'shagini ko'targan suhbatdoshimizning aytganlarini eshitdingiz. O'zini o'tkir deb tanishtirgan savdogar hokimiyat barcha mollarni olib chiqish uchun 3 kun muhlat berganini aytar ekan, buzilgan do'konlar o'rniga bog' bilan zamonaviy uylar qurishar ekan degan fikrlarini aytdi.
Shunaqa gap bor, park tushadi degan gap bor.
Park qurishar ekan.
Park tushar ekan, anaqa uylar tushar ekan domlar. Shunaqa gap bor. Hali endi qanchalik to'g'riligini bilmaymiz.
Endi mana bu o'sha odamlar orasida qanaqa gap yuribdi, o'sha nimaga kimga kerak bo'ldi buni buzib boshqa nimaga birortishini oralarini birorta gap bo'layotgandi.
Endi odamlarni o'rtasida shunaqa gap bor. Bu oldindan 4-5 yildan beri oldin 4-5 yil oldindan beri olib kelayotgan gapda bu.
Aha.
Shu Novoy ko'cha ko'chada, Novoy ko'cha ko'chada ko'chiringlar degan gap. Oldindan shu anaqa bu proyektga qanaqadir shaharda sentr bo'lgani uchun chiroyli zaniyalar tushish ko'rsatilgan ekan. Katta chiroyli zaniyalar. Endi shunaqa zaniya tushsa kerak-da.
Mehribonov, eshitganingizdek o'sha 4-5 yildan beri bunaqa rejalar bor edi degan gapni aytdi o'sha savdogarlardan biri. Haqiqatda bundan 3-4 yil oldin yangi shahar degan bir loyiha ishlab chiqilganiga oid gaplar yurar edi. Bu loyiha o'sha O'zbekiston bilan O'zbekistondagi ba'zi tadbirkorlar yoki o'sha hokimiyatga yaqin shaxslar bilan Janubiy Koreyaning bir Jisong degan shirkati o'rtasida tuzilgani aytiladi va bu shu ikki tomon shu Navoiy ko'chasi rastalari joylashgan do'konlar joylashgan va uning orqasidagi o'sha katta maydonga zamonaviy bir savdo majmuasi shunga o'xshagan o'sha Londondagi City yoki Moskvadagi o'sha Moskva Cityga o'xshagan bir majmua qurish niyatlari borligi haqidagi gaplar yurar edi. O'zbekiston prezidenti kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilgan 2011 yilning dastlabki 2 oyi ichida jami pul aylanmasi 100 millionlab AQSh dollarini tashkil etishi aytiladigan Navoiy ko'chasidagi savdo restoranlari muammolarga duch kelayotgan yagona biznesning yagona obyektlari emas, xususan o'tgan hafta Toshkentdagi yirik mebel do'koni Comfort Elit nomli do'kon yopilgani haqida biz xabar qilgan edik. Bundan tashqari yil boshidan beri Oxus Gold, Turquoise, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar O'zbekiston hukumati harakatlaridan jabr ko'rganlarini aytib keladi. Oxus Gold shirkati hatto O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bergani ham shu ozodlik dasturlarida xabar qilingan edi. Mehribon, marhamat.
Demak, Farruh aka, bundan tashqari o'sha siz tilga olib o'tgan katta yirik tashkilotlardan tashqari oddiy aholi, toshkentlik oddiy fuqarolar ham o'sha Toshkentdagi buzish jarayonlaridan bir aziyat chekishyapti. Shu keyingi paytlarda Toshkentdagi Mirobod va Hamza tumanlarida bir qator mahallalarda, ko'chalarda uylar ommaviy ravishda buzilgani haqida Ozodlik orqali avval xabar bergan edik. Demak, muhtaram tinglovchi, Toshkent shahrida yana buzish jarayoni ketmoqda va endi navbat Toshkent shahri markazidagi Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi va 14 martdan boshlab ushbu savdo do'konlarini yoppasiga buzish jarayoni boshlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 11 mart kuni ozodlikka chiqarilgach, 12 mart kuni 12 yillik tutqunlikdan so'ng o'z oilasi bag'riga qaytgan siyosiy mahbus Rashid Bekjon ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan beriladigan katta afnoma mamlakatdagi toshi og'ir siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga umid tug'dirayotganini aytadi. 14 mart kungi suhbat muqaddimasida muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning kenja ukasi Rashid Bekjon o'zining ozod etilishi tafsilotlarini hikoya qilib berdi.
Endi shunday bo'lib qoldi-da, endi yana ozgina qo'shimcha bo'ldi. Qo'shimcha 3,5 yil Navoiy shahar sudi bilan berildi. O'sha tartib buzarlikda nima qildi-da?
Shunday qachon berdi?
O'sha nima so'rov tugamasdan oldinroq berdi. Keyin apellyatsiya yozdim, shikoyat arizasi. Shikoyat arizasi yozib viloyat sudiga yozdim. Viloyat sudi Nurotot sudiga bergan qayta ko'rib chiqish nimasini. Keyin u Nurotot sudi buni ko'rib chiqib, chiqilib meni o'sha yerda zonadagi 46-chi muassasada qilgan nimalarimni yaxshi ishladim shu korxonalarda. Tadbirlarda qatnashib, o'sha muassasa tadbirlarida qatnashganlarimni hisobga olib bekor qildi o'sha sud nimasini.
Qo'shimcha berilgan 3,5 yillikni.
Ha, o'shani bekor qilib keyin ozod qilishdi.
Endi bu Rashid aka bu qandaydir bir yumshash deb qabul qilish mumkinmi? Bu sud hukmini sizga nisbatan ozodlikka chiqarilishingizni.
Albatta, shunday deb o'yladim.
Endi
menimcha shunday, lekin endi bu albatta mana shu 12 yil davomida shaxsan menga nisbatan hech qanaqa tazyiq bir nima bo'lmagan. O'zim chiqib shu nimada ishlab, korxonalarda ishlab keldim.
Nima ishlar qildingiz?
Ha?
Nima ishlar qildingiz endi?
Ha, shu ishlab chiqarish korxonasida shlaga blok quyib, boshqa ishlar, shlab oylik beradi, yaxshi oyliklari. Bo'ladi ishlab yurdimda shu nimada.
Sizni tez-tez izolyatorga tashlab turishdi deb aytishardi.
Ha, endi u bo'lib turadi u holat.
Qiynoqqa solishlar o'sha 12 yil davomida qanaqa bo'ldi endi Rashid aka?
Yo'q, qiynoqqa solish bo'lmagan. Izolyator bo'ldi, u to'g'ri. Yopilib endi o'sha qandaydir tartib nimasi buzildi deb yopib turdi. Bu bo'ldi endi tabiiy holat buni.
Endi Rashid aka qamoqda qolayotgan siyosiy umuman mahbuslar o'zingizga o'xshagan. Qanaqa ularga munosabat? Ozgina bo'lsa ham yumshaganmi yoki o'sha?
Ha, bu tomonida endi Lasko bu narsalar haqida men biror narsa ayta olmayman. Umuman tinch yurgani bo'lsa o'ziga nima qilib. Unaqa hech qanaqa tazyiq nima yo'q. Bolalar tinch yurib o'zining ishini qilayotganlariga umuman hech qanaqa tazyiqlar bo'lmayapti.
O'zingiz qanaqa his qilyapsiz ozodlikka chiqib 12 yildan ko'proq vaqt davomida u qamoqxonadan bu qamoqxonaga ko'chib yurib qanaqa his qilyapsiz endi o'zingizni? Ozodlikda.
Hozir, yaxshi, Xudoga shukr. Endi bu o'tgan ish o'tib ketdi endi. Bu to'g'rida hozir men to'g'ri fikr bildira olmayman.
Endi Rashid aka, men bu Muhammadjon akani, Mamadal akani, boshqa o'sha Murod Jo'rayevlarni, ularni ham ozod etilishiga umid qilsak bo'ladimi endi sizni chiqarilishingizdan keyin?
Ha, inshaalloh, Xudo xolasa. Menimcha chiqarsa kerak deb o'ylayman. Mana endi 20 yillikka juda menimcha bir katta afnoma bersa kerak, amnistiya, Xudo xolasa. Buni kutyapmiz endi, ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi.
12 yildan ko'proq O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanib, 11 mart kuni ozod etilgan siyosiy mahbus Rashid Bekjon bilan suhbat edi. Rashid Bekjon Toshkentda 1999 yil 16 fevralda sodir etilgan portlashlardan 2 kun o'tib qo'lga olingan va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'zbekiston qamoqxonasida eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri sanaluvchi Rashid Bekjonning turmush o'rtog'i Bozorgul O'rozmetova yillar davomida uning qamoqxonadagi vaziyatidan jamoatchilikni xabardor qilib turdi. Rashid Bekjonga belgilangan qamoq jazosi tugashiga sanoqli hafta qolganida uni ko'rishga borib, o'z yerining daragini ham topolmay kelgan Bozorgul opa og'ir xayollar bilan yashayotganida, ammo 12 mart kuni kutilmaganda xo'jayinimning uyga kirib kelishi o'sha kunni o'zim va bolalarim hayotidagi eng baxtiyor kunlardan biriga aylantirdi, deydi Bozorgul opa ozodlik bilan suhbatda.
12-sinda keldi, 6-chi kun keldi, 11-inda chiqqan, 12-sina keldi yetib poyezdga.
O'zlari poyezga chiqib, sumkalarini ortib keldilar. Qanday bo'ldi?
O'zlari yonda yana bir militsiya bir bola qo'shib yuborgan, shu bilan kelgan poyezda. Bizlar hech qamiz hozirasiga kelganda telefon qilgan Komil akamga, shu men poyezda bular mashina olib chiqdi, hammamiz shu bilan shov-shuv bilan tubaldi, keldi 1 soat yarim soatga keldilar.
Ishonmagandi sizga ko'zlaringizga, quloqingizga?
Yo'q, ishonmadik. uyga kelgancha shamladik, qo'chqorlarni so'ymay turdik. Hamma odamlar yig'ilishdi ko'p. Yaxshi, Xudoga shukr. Hamma sog' salomat, Xudoga shukr. Hamma yeri sog'lom, yaxshi dedi. O'zingiz kelganda da o'zi bildik. Deguncha ne qilmabdilar? Yaxshi, yaxshi uzatibdilar. Kiyim kechak beribdilar, kiyim kechaklarni kiydirib yuboribdilar. Dim yaxshi, normal endi. Juda xursand. O'zim ham xursandman. maktabdan ham qoldi. Hammasi juda yaxshi kelib, hamma ishlarni qilib, tayyor qilib qo'ydi kelgancha.
12 yillik qamoq jazosini o'tab, 12 mart kuni o'z uyiga qaytib kelgan siyosiy mahbus Rashid Bekjon va uning turmush o'rtog'i bilan suhbatni tingladingiz. Ozodlik O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan siyosiy mahbuslar, xususan 14-15 yillik qamoq jazosiga hukm etilib, ozodlikka chiqish kunlari yaqinlashayotgan Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjon kabi tutqunlarga oid ma'lumotlarni muntazam o'rganishda davom etadi. Muhtaram tinglovchi, siz esa ozodlikni tinglashda davom eting.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka 14 mart kuni bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimizning 2-qismida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Toshkent shahrining Yunusobod tumani sobiq hokimi o'zini o'zi osib qo'ygani xabar qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi bergan xabarga ko'ra, shu yil fevral oyi o'rtalarida katta miqdorda pora olganlik ayblanib hibsga olingan Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Qobul Farmonov fevral oyi oxirlarida o'z joniga qasd qilgan. Uning Toshkent shahridagi hibsxonalardan birida o'z joniga qasd qilgani, ammo aynan qaysi hibsxonada ekani noma'lum qilayotgani aytilmoqda, dedi Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda.
Мы получили из двух источников, находясь под заключением, под арестом.
Biz ikki manbadan olgan ma'lumotga ko'ra, sobiq hokim hibsda bo'lgan chog'da o'zini osish orqali joniga qasd qilgan. Manbalarga ko'ra, sobiq hokim o'z joniga qasd qilishga zo'rlangan bo'lishi ham mumkin, dedi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. Shuningdek, huquq faoliga ko'ra, alyans hokimining o'limi munosabati bilan respublika bosh prokuraturasiga ham murojaat hozirlagan.
Обращение в прокуратуру.
Biz bu o'lim fakti bo'yicha prokuraturaga murojaat hozirladik va bu holat bo'yicha o'z surishtiruvimizni o'tkazmoqchimiz, hech bo'lmasa bu holatni kuzatmoqchimiz, dedi Yelena Urlayeva. Uning so'zlariga ko'ra, keyingi vaqtlarda poraxo'rlikda ayblanib, hokimlarni hibsga olish hollari ko'paymoqda. Huquq faoli so'nggi holatlardan bir nechtasini tilga olar ekan, shunday fikr bildirdi.
Вы знаете, в чём конкретно он обвинялся, мы не знаем.
Bilasizmi, bu hokimga aniq qanday ayb qo'yilgani haqida bizda aniq ma'lumot yo'q, lekin keyingi holatlar misolida olsak va bu haqdagi norasmiy manbalarni inobatga olsak, bu hokim ham katta miqdorda pora olganlikda ayblangan. Ammo biz bu xususdagi kuzatuvlarimizni davom ettirish niyatidamiz va bu ma'lumotlarga oydinlik kiritishga urinamiz, dedi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda. Demak, Yelena Urlayeva rahbarlik qiladigan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Qobul Farmonov fevral oyi oxirlarida hibsxonada o'z joniga qasd qilgan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Moskvada olingan xabar bilan dasturimizni davom ettiramiz. 11 mart kuni Moskvada o'zbekistonlik Ibodulla Mamajonov Rossiya huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olindi. Bir yildan buyon qochqinlik maqomini izlovchi Ibodulla Mamajonov O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgani aniqlangan. Angrenlik o'zbek qochqini Ibodulla Mamajonovning himoyasiga yana rossiyalik huquq faollari otlandi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
11 mart kuni Moskvaning Bratseyevo tumanida o'tkazilgan hujjat tekshiruvi jarayonida mahalliy politsiya xodimlari tomonidan xalqaro qidiruvda ekanligi aniqlangan angrenlik 27 yoshli Ibodulla Mamajonov hibsga olindi. Bu haqda Ozodlik radiosiga xabar bergan Bratseyevo tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Igor Zaharovga ko'ra, Ibodulla Mamajonov O'zbekistonda ekstremizm uchun qidirilayotgani bois qo'lga olingan.
С экстремизмом что-то у вас там, по вашему узбекскому, я не знаю как. У него сейчас арест, мера пресечения. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске.
Sizlarning o'zbek qonunlaringizga ko'ra ekstremizm bilan bog'liq qandaydir jinoyatlar uchun hibsga olish haqida qaror chiqarildi. U Bratseyevoning bozorlaridan birida tekshiruv paytida qo'lga olindi. Mamajonov haqida O'zbekistonga jo'natilgan so'rovnomamizga javob keldi. Haqiqatan O'zbekistonda qidiruvda ekan. Shu bois qonunga binoan uni qo'yib yuborishga haqqim yo'q edi va uni ishini Nagatina prokuraturasiga topshirdim, dedi o'zbekistonlik Ibodulla Mamajonovning dastlabki surishtiruv ishlarini olib borgan Igor Zaharov. Ma'lum bo'lishicha, tergovchi Zaharov bu ishning soxta ekanligini sezgan holda o'zi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rebininaga Ibodulla Mamajonov haqida xabar bergan. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Yelena Rebinina Mamajonovning ishi tergovchi Igor Zaharovning qo'lga tushganini omad deya ta'rifladi. Rebininaga ko'ra, aks holda o'zbekistonlik qochqin tez kunlar ichida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi ham mumkin edi.
У него на руках было это самое свидетельство о рассмотрении ходатайства на статус, которое вообще должно исключать любые задержания, связанные там с намерениями хоть депортации, хоть экстрадиции, как бы то ни было. Тем не менее.
Qo'lda qochqinlik maqomi haqidagi maxsus guvohnoma bo'lishiga qaramasdan, u Bratseyevo ichki ishlar boshqarmasiga keltirilgan. Vaholanki bu hujjat bilan uni na ekstraditsiya, na deportatsiya qilishga haqlari bor. Bo'limda uning xalqaro qidiruvga berilgani aniqlangan. Bu O'zbekistonga qo'shtirnoq ichida ajoyib so'rovnoma yuborilgan. Yuborilgan hujjatga Mamajonovning qochqinlik maqomini so'rayotganligi haqida guvohnoma ham ilova qilingan. Ya'ni bu bilan bizning xalqparvar politsiyamiz qochqinlik maqomini so'rash prinsiplarini qo'pol ravishda buzgan. Lekin Ibodullaning insofli tergovchi Zaharov qo'liga tushganini haqiqatan omad desa bo'ladi. Shu tariqa uning qayerda ekanini aniqlab oldik, dedi huquq faoli Yelena Rebinina. Yelena Rebinina militsiya va prokuratura xodimlari tomonidan huquq himoyachilaridan hibsga olingan qochqinlarni yashirish holatlari ham kuzatilganini aytdi. Himoyachining so'zlariga ko'ra, Mamajonovning O'zbekiston so'roviga ko'ra ekstraditsiya qilishni ta'minlash orqali huquq tartibot idoralari bir qator Rossiya va xalqaro huquq normalarini buzgan. Shuningdek, himoyachining so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik qochqin Ibodulla Mamajonovga nisbatan O'zbekistonda qiynoqlar qo'llanishi mumkinligi bois u ekstraditsiya qilinishi mumkin emas. Yelena Rebinina Strasburg sudi Rossiya sudlari chiqargan qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya haqidagi bir nechta qarorini bekor qilganini ma'lum qildi. 2010 yilning iyuldan noyabr oyiga qadar Yevropa sudi tomonidan Rossiyaga qarshi chiqargan 4 qarordan 3 allaqachon kuchga kirgan. Inson huquqlari instituti Ibodulla Mamajonovning huquqiy himoyasini ta'minlash maqsadida ekstraditsiya ishlarida yuqori malakaga ega advokat Darya Treninani taklif qilgani aniqlandi. Ozodlik bilan suhbatda advokat Darya Trenina Ibodulla Mamajonov qaysi jinoyatlar uchun O'zbekiston tomonidan qidirilayotganini gapirib berdi.
Ему вменяют 216 и 244 прим Узбекского кодекса. Стандартные две статьи. Мне известно, что никакого отношения к какой-либо противоправной...
Унге Узбекистан Джинаят Кодексының 216 ва 244 моддалар асасыда стандарт айблавлар койылген. Менің малыматларымға көрі, Ибадуллаев мутлақа қанунбузарлыққа алақасы йоқ. У джинай ишларыны садыр еткенлігі үчін емес. Balki mafkuraviy qarashlari va fikrlari uchun ta'qibga uchramoqda. Ibodulla do'stlaridan Moskvada qochqinlik maqomini olish mumkinligi to'g'risida xabar topib kelgan. Rossiyada esa o'tgan yilning iyul oylaridan beri mayda-chuyda ishlarini bajarib kun kechirib yurgan, dedi juma kuni Moskvada hibsga olingan Mamajonovning advokati Darya Treninaning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan 1995 yilning avgustida bedarak yo'qolgan andijonlik Abduvali Qorining ma'ruzalar yozilgan va do'stlaridan biriga tegishli bo'lgan noutbuk Mamajonovda aniqlangani aybi qo'yilmoqda. Himoyachining ma'lum qilishicha, Angrenda Mamajonovning bir nechta farzandlari bilan rafiqasi qolgan. Trenina Rossiya Bosh prokuraturasining o'zbekistonlik Ibodulla Mamajonovni ekstraditsiya qilish haqidagi qaroriga sudga arz bilan murojaat qilishini va oldingi ishlar natijalariga ko'ra bu ish ham ijobiy yakunlanishiga ishonishini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda eslatib o'tish kerakki, so'nggi bir oy ichida Rossiyada O'zbekiston talabi bilan o'zbek qochqinining hibsga olinishi bilan bog'liq ikkita holat qayd qilindi. Fevral oyi oxirida toshkentlik 44 yoshli Dilmurod Salimov ham O'zbekiston talabi bilan Moskva viloyatida hibsga olinganida. Dilmurod Salimov O'zbekiston tomonining uning, ya'ni Dilmurod Salimovning jinoyatchi ekanligini isbotlovchi hujjatlarini taqdim qila olmagani bois keyinchalik Dilmurod Salimov ozod qilinganida va ayni holat Rossiya da kam uchraydigan holatlardan biri o'laroq baholanganida endilikda angrenlik o'zbek qochqini Ibodulla Mamajonov ham O'zbekiston talabi bilan hibsga olindi. Ozodlik ushbu o'zbek qochqini taqdiri bilan bog'liq holatni kuzatib boradi. Siz esa muhtaram tinglovchi Ozodlikni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston orqali o'tadigan Xo'jand-Dushanbe yo'lovchi poyezdi qatnovi to'xtatildi. Tojikiston temir yo'llari unitar korxonasi mas'ullari buni yo'lovchilar soni ozligi va O'zbekiston hududida respublika poyezdlari soatlab asossiz to'xtatilib turilishi bilan izohlamoqdalar. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Alisher lavhasida.
Tojikiston temir yo'llari unitar korxonasi Sud viloyat boshqarmasi mutasaddilarining aytishlaricha, Xo'jand-Dushanbe poyezdlari harakati bir necha sababga ko'ra to'xtatilgan. Bundan birinchisi yo'lovchilar soni ozligi bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston hududida respublika poyezdi soatlab asossiz to'xtatilib turilishidir. Tojikistonlik yo'lovchilar ayrimlari bir tomondan yo'lovchi poyezdining to'xtatilgani yaxshi bo'lganini aytmoqdilar, chunki O'zbekiston hududidan o'tishda ular qator qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Avval hujjatlarni tekshirishdi, keyin savol tug'ildi deya meni poyezddan tushirishdi va temir yo'l vokzali militsiyaxonasiga olib borishdi. Hozir tekshiramiz va javob beramiz deyishdi. Xullas hujjatlarim joyida ekan, ularga pul kerak ekan. 200 so'mni berasan yoki poyezd sensiz ketadi deyishdi. Majbur berdim, deydi Xo'jandlik Ikrom O'rinov mazkur poyezddagi ko'rgiliklari haqida gapirarkan. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham so'nggi marta Dushanbe shahriga poyezdda borgan, lekin qaytishda xavfli bo'lsa-da Xo'jandga ikki dovonni osha taksida kelgan.
Stansiya havosida hamun jaba moba muomilay hamu tamojnikom nashu mono roziga bayon qadam baroy onki vaykaz daromadanu moba zaboni o'zbekki kategabzadanki
O'zbekistonning Xovos stantsiyasida poyezdimiz to'xtadi. Vagonimizga kirgan chegarachi va boshqonachi narsalarimizni sinchiklab tekshirdi. Savollarni faqat o'zbek tilida berishardi. Biz esa o'zbek tilini bilmaganimiz uchun rus tilida gapirishga majbur bo'ldik. Shunda chegarachi, bu qanaqasi? Nima uchun sizlar rus tilida javob beryapsizlar? O'zbek tilida gapiringlar. Hozir hammalaring O'zbekiston hududida o'zbek tilini bilishlaring shart, deya do'g'urdi. Xullas, har birimiz 25 so'mdan berib qutuldik. Poyezdimiz havosida 2 soatdan ortiq turdi, deydi o'zini Nargiz deb tanishtirgan Xo'jandlik juvon. Ayni paytda boshqa yo'lovchilar Xo'jand-Dushanbe poyezdi qatnovi to'xtatilganligi oddiy fuqarolar uchun muammo tug'dirganini aytmoqdilar. Sababi yuzlab tojikistonliklar yo'l kirasi arzon hisoblangan mazkur poyezd xizmatidan foydalanar edi. Dushanbega uchadigan samolyot chiptasi narxi esa 360 so'mga teng. Men bir necha yildan buyon Xo'jand-Dushanbe poyezdida respublika janubiga o'z yumushlarim bilan borib kelardim. Bu juda qulay va arzon transport edi. Respublika janubidan avtomashinalarda yuklarni olib kelish qiyin. Poyezdda esa yuk olib kelmoqchi bo'lsam, bagajga topshirardim, Xo'jandgacha bemalol dam olib kelardim. Shu yillar davomida O'zbekiston hududida biror marta qiyinchiliklarga duch kelmaganman, chunki hamma hujjatlarim joyida. Poyezdning to'xtab qolganligi menga o'xshagan tijoratchilarga ham, oddiy yo'lovchilarga ham ko'p qiyinchiliklar tug'dirdi, deydi Xo'jandlik tijoratchi Abdumalik Karimov. Aslında Tojik rasmiyleri Respublika Canıbı ve Şimalını tutaştırıcı Tursunzada Xocan Temur yolunu kuruş hakkında karar kabul kılgenle yetişmekte. Hükümet regiyasına göre yangi Temur yol regar stansiyasından başlanıp, Qoratog, Hakimi, Saratog daraları ve İskandar Kölünü tutaştırış gerek. Şundan ki bu yol Şahriston damanı orkalı istarafşan ve Spitamin tumanındaki Temur yolga ulanadı. Şu günge kadar Tojikiston poyezleri Uzbekiston hududundan karib 1000 kilometrelik yolunu basıp ötardı. Yangi Temur yol kurulsa, bu yol uzunluğu bar yoğu 260 kilometrini tashkil etadi ve Uzbekistan'ını chetlab o'tadi. Biroq bu reja hali amalga oshirilganicha yo'q. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hukumatı 2010 yili 1 yanvaridan boshlab tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishda Tojikiston orqali o'tadigan temir yo'l xizmatidan voz kechish haqida qaror qabul qilgan edi. O'tgan yilning 1 fevralidan esa Tojikistonning So'g'd viloyatidan o'tadigan Andijon-Buxoro yo'lovchi poyezdi qatnovi ham to'xtatilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bahodir Qambarov nomi jamoatchilik uchun notanish bo'lsa-da, bu yigitni bir tomondan O'zbekistondagi muxolifatchilar, aniqrog'i erkchilar, ikkinchi tomondan O'zbekiston MXHSi, Ichki ishlar vazirligi rasmiylari, qolaversa mamlakatdagi qator qamoqxona mutasaddilari-yu mahbuslari yaxshi taniydi. O'zbekiston rasman mustaqil davlatga aylangan 1991 yili 16 yashar o'spirin bo'lgan Bahodir 17 yoshidan siyosiy faollikka kirishdi. O'zbekistondagi ilk mustaqil siyosiy partiya erk a'zosi sifatida Bahodir taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov kabi siyosatchilar safida mustaqil vatanni demokratik davlatga aylantirish maqsadida yoshlar o'rtasida siyosiy faollikni targ'ib qildi. Bu faolligi uchun 19 yoshida Toshkent Politexnika institutidan haydaldi. Uydirma ayb bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qamoqda ham uni taqdir yana Mamadali Mahmudov bilan yonma-yon qo'ydi. O'z siyosiy ustozi barobarida 1996 yilda afv etilib ozodlikka chiqarilgan Bahodir 1999 yil 16 fevral kungi Toshkent portlashlaridan 10 kuncha o'tib Mamadali Mahmudov ortidan yana hibsga olindi. Yana uydirma ayb bilan 7 yilga qamoqqa tashlandi. Yana amnistiya, yana ozodlik, yana siyosiy faoliyat va yana turma. O'zbekistondagi qizil qamoqxonalar ikkinchi uyiga aylangan va 19 yoshidan beri umrining 10 yilini turmalarda kechirgan Bahodir yaqinda AQShdan siyosiy boshpana topdi va o'z qismati hikoyasini ozodlik muxlislari bilan bo'lishga rozi bo'ldi. Bahodir Qambarov taqdiri misolida bir tomondan mustaqil O'zbekistondagi siyosiy muhitning yildan yilga torayib bo'g'ilgani, rejimning o'z muxoliflariga nisbatan yildan yilga qattiqlashib borgani aks etsa, ikkinchi tomondan siyosiy mahbuslarning qamoqxonadagi hayoti evrilishlari ham o'z ifodasini topadi. Bugungi dasturimizdan Bahodir Qambarov hikoyasining birinchi qismiga joy berdik.
Men 75-yil Chirchiq shahrida, Toshkent viloyatida bo'lganman. 81 yil maktab, 92 yilgacha. Keyin Politexnika instituti tana Qaydashgan, как раз o'sha paytda sizda bo'lsa O'zbekistonni mustaqillik davri, demokratiya, har xil.
Nechinchi yilda qaydashgansiz?
93 bosh yanvarida. Erk partiyasining a'zosi, o'sha paytda studentlar bilan chiqishlar har xil bo'lar deb sizga bo'lsak.
Nechinchi yilda kirgansiz Erk partiyasiga?
Demokratiya bor. 92 oxirlarida.
Nimaga endi siyosiy faoliyatga qo'shilishni xohladingiz? Nima uchun Erk partiyasiga qo'shildingiz o'shanda?
Haqiqat qidirasiz, bir to'g'ri yo'nalish qidirasiz. U paytda studentlik paytda Mamadali Mahmudov o'sha paytda aloqamiz yaxshi edi odam bilan. Yo'q, hozirgacha yaxshi. O'sha odam shu yo'lga to'g'riladi-da, nima deydi hali-ga.
Demak, sizga o'sha siyosiy faoliyatga qiziqishni Mamadaliga uyg'otdilar.
Xuddi Mamadali akaning o'zlari sababchi bo'ladi.
Keyin siz Politexnika institutini yosh talabasi siyosiy faoliyatga qo'shildingiz. Nima ish qildingiz endi?
Borib har xil yig'ilishlarga, studentlarni, yoshlarni yig'ilishlariga qatnashib turardim. O'zimizni partiyani, Erk partiyasiga yoshlarni jalb qilish shu temada yoshlar bilan suhbatlar qilib, safni kengaytirish harakatlari o'sha paytda boshlaganimda unaqangi katta tazyiq yo'q edi, u boshida normalniy edi, keyin tazyiqlar boshlandi. Boshida normalniy bemalol.
Qachondan boshlandi endi bu o'zgarish yomon tomonga sizning hayotingizda?
93 oxirlariga kelib boshlandi bu.
Demak, shu 93 yil oxirlarida Muhammad Soliq chiqib ketdi 93 yilda, keyin Mamadal Mahmudov qamashdi. Shu bilan sekin-sekin tizgin tortila boshlandi. Bu sizning hayotingizda qanday aks etdi keyin?
94 yil, sizlar Mamadal akamdan keyin meni ham qamashdi o'sha paytda.
Nima deb?
Yoshlarning ichidan nima qildi? Ikkita yosh yigit mana pulim olib qo'ydi dedim-a, shu hozir esimda yo'q. Yoki pichog'im olib qo'ydi dedim-a.
Shu asosda keyin sizni qamoq olishdi.
Aha.
Necha yil berishdi endi?
5 yil.
Pichog'im olib qo'ydi degan ayb uchun sizga 5 yil berishdi.
Aha. Keyin amnistiya qilib qo'yib yubordi. Sud qildi, qamadi, Mamadal aka bilan birga bo'ldik keyin.
Necha yil o'tirdingiz?
Anchadan keyin uchrashdik. Sizlar emas.
Necha yil o'tirdingiz qamoqda? 2 yil qamoqda o'tirdingiz. Mamadal akani qayerda ko'rdingiz keyin?
Shu ketishimizdan oldin kecha 1.5 yilda qolganda Mamadal akani uchrashtirdi. Yani nima deydi uchrashtirdi? Taqdirmi? Olmaliq zonasiga olib keldim. Men o'sha yerda edim. Boshqa joylarga olib borib qiynab qo'rqitgan odam ekan. O'sha payt Olmaliqda ham yomon qiynashdik. Kam ko'rishardik. Nima deydi? Izolyatordan chiqmas edi boshi. Mamadal akam ko'p ta'sir uchragan menga nisbatan. Keyin 96 yil o'sha amnistiya bo'ldi, qo'yib yubordi shunda. Birinchisi Mamadal akam birinchi qo'yib yubordi, keyin meni qo'yib yubordi shu 15 kun, 20 kun farqi bilan.
Endi o'sha qamoqda qanaqa kunlarni boshdan kechirdingiz? Nima esingizda qoldi bugun?
Ha, meni ham ko'p emas, ularga nisbatan kam meniki bir
2.5 yil ham endi kam emasdi bunday olganda.
Chaqirardi, siyosiy har xil bir savollar beradi. Keyin yoshligimni menimcha hisobga olardi, chunki o'zi aytardi, sen yoshsan, to'g'ri yo'lda yurishing kerak. Men ularga bir adashib qoldim deb mana shunday bir nima qilardim-da.
Necha yoshda edingiz endi sizni qamoqqa tashlashganda?
19. Menga unchalik nima qilmasiz. Hali siyosiy qattiq yo'lga qotmagan, пока можно haligi исправить deydi. Shundan bir agitatsiyalar har xil gapi. Agitatsiya emas, bu yo'l bo'lmaydi, to'g'ri yurish kerak. Xalq qayerga ketsa shu tomonga yurish kerak, rahbariyat tepadagi to'g'ri gapiradi deb o'sha paytda bizlar shunday bir agitatsiya qilardi.
Qiynoqlarga solmaganmi endi yo'lingdan qayt, unaqa bunaqa deb?
Yo'q, yo'ldan qayt deganda u paytda unaqangi haligi bir qattiq nima qilmas edi. Unaqangi nisbatan yo'q edi, hozirga nisbatan yo'ldan qayt, bu yomon narsa edi, bunaqangi qiynoq yo'q edi. Siz nima deysiz, rahbariyatdagi tepadagi davlat hukumati to'g'ri yo'lni ko'rsatadi xalqqa, shu hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurish kerak. Boshqa har xil harakatlar haligi birlik harakati, xalq harakati to'g'ri emas. Endi bir to'da o'zini nimasini o'ylaydiganlar yig'ilgan, yer partiyasida ham shunday deb yomon ko'rsatish prosta. Qayt unaqangi nima demasiz.
Keyin chiqdingiz qamoqxonadan, nima bo'ldi u yog'i?
Keyin Mahmudov bilan birga yana shu boshladik. Mamadal akam bilan.
94 yilda qamalgan bo'lsangiz, demak 96-ni ikkinchi yarimda chiqdingizmi qamoqdan?
Ikkinchi yarimi sentyabrda 96.
Keyin chiqdingiz. Yana bir siyosiy faoliyatdan qaytmadingiz.
Yo'q, endi qiziqish naborat ko'proq ortdi. Biroq faqat davlatga gapiryapti, bu tomonlarni yaxshi izlamayapti. Значит, bu nimasidir bor deb baribir qiziqish bo'lardi. O'zimda chiqsa bu ichimda. Boshqa tomondan ham ko'rganda hukumat to'g'arayotgan uje rejimi ko'rinib qolgan bu paytda uje ko'p muxolifatdagilarni qamaganini ko'rgandan keyin odam baribir shu nima deydi bir muxolifat tomonga ko'proq qiziqish bo'lar ekanda.
Keyin nima qildingiz? Nima faoliyat bilan shug'ullandingiz qamoqdan chiqqandan keyin?
Mamadal akam bilan ko'p yurdim. Aytgan ishlarini qilibdi, shu har xil joy yo bu yoqqa yuborishi mumkin borib kelib bir Namangan yoki Farg'ona boshqa joyga yig'ilishlarga qatnashib kelish.
Bu erk partiyasi faoliyatini davom ettirish uchun endi bu ishlar bo'lgan?
Ha, yo'q, partiya. Aslida mashi.
Demak, sizni qamoqxonada qilingan nasihatlar, maslahatlar, qo'rqitishlar ta'sir qilmadi, faoliyatingizni davom ettirdingiz. Bilarmidingiz yana buni jazosi og'irroq bo'lishi mumkinligini?
Men jazo haqida rostini aytsam hech o'ylaganim ham yo'q, qaytib bir jazo bo'ladi bu narsaga. Chunki hech bir jinoiy ish ko'rganim yo'q edi, bitta jinoiy ish narsa bo'layotgani yo'q edi, qonunni buzish yo'q edi. Yer partiyasi taqiqlangan emas, prosta qaytib
ro'yxatga olmagan.
Ro'yxatdan o'tmagan. Ha, taqiqlanmagan edi. Har bir odam har bir narsa o'zi noldan boshlanganda u registratsiya bo'lgan narsa boshlamaydi, partiyani registratsiya qilish uchun oldin a'zo yig'ishingiz kerak, shuncha odamim bor manda mana shunaqa deb borishingiz kerak. Agar taqiqlangan bo'lsa hech narsa siz bilan bo'lmas ekan bu davlatda.
Demak, siz normal o'sha konstitutsiyada kafolatlangan siyosiy huquqlarimdan foydalanyapman deb yana siyosiy faoliyatni davom ettirdingiz. ir partiyasini.
Ha, yomon xayolga bormasdan, tashkilotlar yomon bo'ladi, hech kim o'ylamagandi.
Keyin kuzatuvda ekanligingizni sezdingizmi masalan? Kuzatuv bormi
do'stlar? Yo'q, menda unaqangi katta kuzatuv borligini sezmasdim. Mamazar akam bilan ko'p yurardik. Shunda Mamazar akam orqasidan asosan kuzatuv bo'lardi. Mening orqamdan unaqangi katta kuzatuv, lekin telefonda proslushka deb bagajda qilardim. Bir uchrashuv yoki boshqa bo'lsa, chunki o'sha joylarda sezardik, uje nima deydi, odam borligini sezasiz, bas ko'rasiz.
Endi sizni Erk partiyasida qandaydir bir lavozimingizmi, qandaydir bir rasmiy mas'uliyatingiz bo'lganmi?
Yo'q, yo'q, u paytda hech qanday mas'uliyat.
Faqat a'zosi bo'lgansiz.
A'zo, lekin nima deydi, doverenniy lico deydi-ku.
Ishonchli odam, partiya faollaridan biri.
Ha.
Xo'p, endi Mamadalaka bilan bu paytda Muhammad Solih chiqib ketgan edi. Mamadalaka bilan nima qilmoqchi bo'ldingiz endi o'sha qamoqdan chiqqandan keyin? Asosiy faoliyat nimaga qaratildi?
Hech qanday bir haligi yomon yo'q, prosta partiyani faoliyat kengaytirishda oldingidek mo'jiz yana qayta registratsiyaga to'g'irlash, o'shanga a'zolarni yana ko'paytirish, har xil tashkiliy ishlarda mana.
Endi bu ikkinchi bosqich faoliyatingiz qancha davom etdi? Mamadal akani ikkinchi marta qachon olib ketdi?
99-yil shu
portlashlaridan keyin.
Shunda
demak 3 yilga yetmasdan sentyabrda chiqqan bo'lsangiz, 99-yil fevralgacha 2,5 yildan sal ko'proq qo'yib berishdi.
Da.
Toshkent portlashlari bo'lganda qayerda edingiz?
Voy, Mamadal aka bilan birga edik u kuni, birga yurgandik. Ko'chada edik, sal bir har xil zirvga o'xshagan narsa eshitildi-yu, hech kim xayoliga ham kelgani yo'q, bu portlash qanaqadir yoki uydanmi deb ertalab bizga borib keldik. Hozir yaxshi eslolmayman, lekin aniq esimda shu kuni birga bo'ldik, bir kecha birga o'sha Mamadal aka uyida qoldim. Ertasi kuni men ketdim, keyin uyiga telefon qilsam uje qamoqda.
Shu xayolingizga kelmadi shu Mamadal akani mana shu bir orqa varotdan eshitilgan portlashga aloqador shuni tashkilotchilardan deb qamashlari mumkinligi?
Mamadal akamni o'zlari aytdi, bu ablaqlar bizni qamash uchun qilgan bu ish deb o'sha paytda aytdi.
Portlash xabari eshitilishi bilan.
Ha, televizorda o'zi haligi yurt boshimiz ja o'baryotdi, bu hammasini ushimiz, yomon qilamiz. O'sha paytda aytdi bu muxolifatni arenani tozalash uchun qilingan ish deb.
O'sha kuni yo'qolib ketishdi Mamadal aka.
Ertasi kuni.
Ertasi kuni. Siz qayerda edingiz endi Mamadal aka olib ketganda?
Men chiqib ketgan edim.
Keyin nima bo'ldi endi?
Uyga deb uygamasu, boshqa joyga borgandim. Keyin uje uyga kelib ketishgan ekan.
Siz ham orqangizdan?
Ha, uje. Popodamdan eshitdim. Keyin uje ko'chaga chiqmay o'tirgan edim. Kechki payt keyin ko'chaga chiqqanimda o'sha kechki payt kelib ushlashdi. 9 kundan keyin, 8 kundan keyin.
Shu portlashlardan 8 kun o'tib sizni ham ushlashdi.
Ha, o'sha 8 kun.
Nima ayb bilan?
Hech qanday ayb, hech narsa yo'q. Anova ishlar saqlagan bo'lsa, hech qanday ayb.
Yo, nima deb kelishdi, olib ketishga kelganda biron aytishdimi, biror sabab ko'rsatishdimi?
Yo'q, ko'chada ishadi. Hech qanday aybsiz.
Nima deb ushladi?
Voy, siz qanday aytsam bo'ladi? Erta ushaganda hech narsa demaydi. Mehmonxonaga olib borib, yana tergov boshlandi. Aslida faqat Mamadal aka, Mamadal aka faoliyati, Erk partiyasi faoliyati, kimlar a'zo, yana kimlar shu yig'ilishlarga kimlar kelardi, nima temada yig'ilishlar bo'lardi, qanaqa masalalar so'zlatib qilinardi, mana shu asosiy tema bo'ldi.
Qo'rqitishdimi, urishdimi sizdan qanaqadir bir ma'lumotlar olish uchun?
Unaqangi qiynoqlar hali ko'rmaganman.
Nima qilishdi?
Juda qattiq qiynoq. Elektroshok. Oddiy darajada mana shu elektroshokni ham o'zi qotdi. Ko'zi chiqib ketishdi odamni. U elektroshok deganda hali rasmiy zavodda chiqarib qo'ygan elektroshok emas, hali bir maktabda agar o'qigan bo'lsangiz fizika kabinetida bo'ladi, ikkita takoy sharik aylantirsa, ikkita sharik bir-biriga chaqirib, ana shunaqa narsa bilan. Qo'lingizni orqaga narishnikka qilib qo'yib, yotqizib qo'yib, shunaqangi dubinkalar oyog'i tegiga urish, tovonni o'y, rosa.
Buni endi kim qildi? O'sha jinoyat qidiruv bo'limining tergovchilari qildimi?
Yo'q, yo'q, yo'q, men u qaysi biri deb ayta olmayman, kim bo'lib ishlashini. Ular umuman o'zini kimligini aytmadi.
Lekin sizni qayoqda hibsda ushlashdi? O'sha militsiya bo'limidami? Chirchiqda?
Chirchiqqa olib borganini bilaman, a undan keyin yo'q, yoqda, buyoqqa olib borgan, qayoqqa olib borganini bilmayman. Yopiq mashina.
keyin nima qilishdi? Sizdan qanaqadir ko'rsatmalar olishdimi Mamadali akaga qarshi?
Mamadali akaga qarshi ko'rsatma bergin deb zo'rladi. Endi men qandoq ko'rsatma deganda anglar o'sha aytib turibdi. Shu odam shu
terrorchi deb yozib berding deyaptim.
Ha.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi yoshlar qanotining rahbari 17 yoshida siyosiy faollikni boshlab 3 marta sudlanib, umrining 10 yilchasini turli qamoqxonalarda o'tkazgan Bahodir Qambarov bilan suhbat davomini Ozodlikning kelgusi eshitirishlarida tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.